habeen wanaagsan dhammaantiin ba dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a da ood si toos uga dhegeysanaysaan magaalada washington. Waa fiidnimo talaada ah oo bisha July ee sanadka 2021ka ee tahay 2020 waxaad naga dhageysanaysaan hirarka gaagaaban ee efemyada iyo sidoo kale to muujadaha 16.19 mitir band caawa iyo dunidana waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Saara Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeena caawiye dunidana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ku sugan magaalada London iyo ujeedada safarkiisa.
Muddada yar ee kooban ee ra'iisul wasaaraha joogo waxa uu fadlo la qaadan doonaa madaxda dalka Ingiriiska oo ugu horeeya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska Boris Johnson, wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo horumarinta Dominic Raab. Waxaa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu uu kulamo ducaysi la qaadan doonaa madaxda shirka ka qaybgalaysa oo qaarkood ay ballansan yihiin.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii wareysi aan raahday wareysi aan la yeelnay gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashada heerka federaalka ee Soomaaliya.
Horta rajadu hadda waa banhaynaa oo liiskii ugu horreeyay murashiinta ayaynu soo gaaray. Murashiintii ugu horreeyay haddii aan helayna waxay noogu xigaa waa in la doorto. haddii doorashadii ay dhacdo oo xildhibaanna soo baxaana doorashadii way inoo dhacda meel looga baaqsadoo kalena ma leh, waa isdaba raacaysaa.
warar kale oo soomaaliya ee caalamkaba ku saabsan waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe ayaa maanta soo saaray liiska musharaxiinta kaga mid noqonaya xubnaha aqalka sare ee Soomaaliya maamulka Jubbaland ee doorashada halkaasi. Axmed Madobe ayaa shaaciyay magacyada 9 musharax oo u tartami doona 4 ka mid ah 8 kursi ee Jubbaland oo ay ku kala leeyihiin aqalka sare, sida ay iyagu isugu xigaan waxa uu ka dhigay sida tan: Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag, أحمد محمد جامع، حليمة جامع محمد، عبد الرساق محمد عثمان، إلياس بدل قبوسي، محمد أحمد سيد، إيه شرم أركي محمد عبدي، إبراهيم يعقوب إسماعيل، إيه إفتين حسن باستو. لنا عقلة تقرال كسو بحي قد دور الشد هيركا مامل قبل دي جبلان أيا الوشاق إن دور الشد أقل كسري أي دعي سوستغال إيه لباتنكا جولاي قبل كاسي. قرال كان أيا سيدو كلا تلغو حسين ما أنت أي تهي حلق شاعين تا مشرحين تا هالك سيدي لا تنكا بيشا أو برينا أي تهي مالين تا قبشد عطسيد إيه ديوانقلين تا مشرحين تا. xisbiga ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan PTI ee Imran Khan la yiraahdo oo Imran Khan ayaa ku guuleystay doorashada baarlamaaniga ah ee gobolka dalkiisa uu maamulo ee Kashmir. Mustafa Khan ayaa waxa uu helay kuraasta inta ugu badan ee kuraasta doorashada ka soo baxday gudiga doorashada ayaa waxay ku dhawaaqay natiijada xalay goor dambe. doorashadan ayaa ahayd tii ugu horeysa ee laga qabto gobolkaasi Kashmir kadib markii India ay kala noqoto gobolkaasi aqoonsiga inuu ka mid yahay dalkeeda ah sanadkii 2019. talaabada dalka India ee qaaday ayaa waxa hadaba ay wax badan ka bedeshay aragtidii ay qabeen dadka gobolkaasi, waxaana kooxda mucaaradka ay ku eedeenayaan ra'iisul wasaaraha dalkaasi Imran Khan inuu isku dayay inuu markaasi sidaas u sameeyo Kashmir inuu awoodda baarlamaanka dhinacaas ka soo galeeso uu la wareego, asagoo oo markaasi kasoo horjeeda sheegashada mucaaradka. ayaa Khan waxa uu sheegay in dadka reer Kashmir ay go'aankooda cidda ay ka mid noqonayaan ay ayagu qaateen. waxaa sidoo kale fursadaha aftida dadka Kashmir ay tahay ay yiray in ayaga mid ay ka goodo ay tahay hadii ay rabaan in Pakistan ay ka mid ahaadaan amaba ay ka madax banaanaadaan oo gobol madax banaan ay noqonayaan. Khan ayaa waxa uu hadalkan ka sheegay xilli uu ka qayb galay isu soo bax ka dhacay gobolkaasi Kashmir muddo 2 asbuuc ahaatan ka hor. 4 suxufi oo u dhalatay dalka Afghanistan ayaa lagu xiray dalkaasi warar been abuur ah oo la xiriira in ay markaasi la sameeyeen hadallo iyo sidoo kaleeto in ay u tageen kooxda Taliban banaanka meelka ah gobolka Kandahar. waxaa lagu xiray raggaasi magaalada caasimadda Kandahar kadib markii ay isugu soo day igara lahad dhigisteel waxa lagu xiray afartaas suuxifi magaalada Kandahar kadib markii ay u socdaaleen dhulka xuduuda ah ee lagu muransan yahay spin plot loo yaqaan si ay markaas warasiyo ula soo yeeshaan saraakiisha kooxda Taliban oo iyagu isku dayay in ay u dhaxmariyaan warbaahinta ayaa la yiri ciidamada Afghanistan dagaalka ay kula jiraan sida ay sheegeen saraakiisha dalka Afghanistan waxa la sheegay in raggaasi ay faafinayeen warar been abuur ah feen oo hadlay maanta oo talaada wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaas Afghanistan ayaa sheegay in wariyashaasi lagu helay dambiga ah in wararkaasi been abuurka ah ay faafinayeen oo Taliban oo iyadu kasoo horjeeda ayuu yiri ammaanka iyo deganaanshiyaha waddankaasi isla markaasina suxufiinta ayadoo ay u digayaan qaybaha sirdoonka dalkaasi ee halkaasi aadeen laakiinse been abuurka kooxda argagixisada ah loo sameeyo cadaw ku ah dalkeenna kana soo horjeeda daraheena waa dambi aan loo dulqaadan karin ayuu yiri afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha afayeen u hadlay kooxda Taliban oo asna la yiraahdo Maxamed Naciim ayaa waxa uu cambaareeyay falkaasi xarge wariyashaasi waxa uuna si fudud u sheegay in wariyasha ay soo bandhigeen xogo xaqiiqo ah gudiga Afghanistan u qaabilsan saxaafadda ayaa hadaba waxa ay dawladda ka codsanayaan si deesmada raggaasi suxufiinta halka wararkaasi idinkaga imaanayeen waa idaacadda fiidnimo ee caawa iyo dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da waxa maalinta bari ah magaalada London ka furmi doona shirweynaha horumarinta waxbarashada dalalka Britain bahdo wadaagta ay yihiin hadaba shirkaasi waxaa ka qayb gali doona ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo maanta ka degay London wariyaha VOA-da ee magaaladaasi London Ridwaan Haaji Cabdiwali ayaa hadaba warbixintan ku eegay shirkaasi iyo sidoo kale to waxyaabaha ay madaxda caalamku kaga wada hadli doonaan
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo wafdigiisa oo maanta soo gaaray magaalada London ayaa ka qayb galay shirweynaha caalamiga ee waxbarashada ee loo soo gaabiyo GBE oo Brito ka furmi doona magaalada tan London iyadoo shirkan uu socon doono muddo 2 maalmood ah wafdiga ra'iisul wasaaraha waxaa ka mid ah wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka waxbarashada shirweynahan oo ay si wada jir ah u shir gudoomin doonaan ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxaa ku sugan sidoo kale madaxweynayaal kale oo uu ka mid yahay madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari iyo daneeyayaasha waxbarashada iyo sidoo kale hoggaamiyayaasha dhalinyarada labada maalin ee shirkani uu ka soconayo London waxaa lagu lafaguri doonaa sidii loo horumarin lahaa waxbarashada waxna looga bedeli lahaa nidaamka waxbarasho ee dalalka ay Britain bahwadaagta yihiin iyadoo ugu dambeynna la doonayo in xoogga la saaro sidii loo hubin lahaa waxbarasho tayo leh iyo sidii loo maalgelin lahaa waxbarashada dalalkaas ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa inta uu joogo magaalada London waxa uu la kulmi doonaa ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson iyo madax kale oo ka tirsan xukuumadda Britain sida uu sheegay afayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimu oo ka mid ah wafdiga ra'iisul wasaaraha
muddada yar ee kooban ee ra'iisul wasaaraha joogo waxa uu kulamo la qaadan doonaa madaxda dalka Ingiriiska oo ugu horeeya ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ingiriiska Boris Johnson iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda iyo horumarinta Dominic Raab waxaa sidoo kale ra'iisul wasaaruhu uu kulamo ducaysi la qaadan doonaa madaxda shirka ka qayb galaysa oo qaarkood ay ballansan yihiin ujeedada shirkan waxa ay tahay sidii Soomaaliya ay qayb uga noqon lahayd madaxda Soomaaliyeed halka madaxda adduunka imaanaysa waxaana ra'iisul wasaaruhu khudbad uu ka jeedin doonaa shirka caalamiga ah ee ku saabsan waxbarashada
hogaamiyasha ayaa labada maalin ee shirka uu socdo waxa ay ka hadli doonaan 5 sano ee soo socota iyo sidii loogu dhawaaqi lahaa lacago la doonayo in loogu yaboho ugu yaraan 9 dal si looga caawiyo inay isbedelo iyo horumarro ka sameeyaan hannaankooda waxbarasho iyadoo yoolka la hiigsanayana uu yahay in 107 milyan oo caruur ah ay helaan fursado waxbarasho sidoo kale waxaa shirka diiradda uu saari doonaa sidii awood loogu yeeli lahaa waxbarashada iyo sidii loo maalgelin lahaa waxbarashada gabdhaha shirkan ayaa ku soo beegmaya xilli marka la eego dalkan Britain wali uu la tacaalayo la dagaalanka cudurka faraha ba'an ku haya ee COVID-19 Ridwaan Haaji Cabdiwali VOA London
gu guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedka Jubbaland ayaa maanta ku dhawaaqay afar ka mid ah xubnaha u tartami doona xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Guddigaasi ayaa sheegay in xubnahaasi ay khudbado ka horjeedin doonaan baarlamaanka Jubbaland maalinta Khamiista. Doorashadana isla maalinkaasi ay dhici doonto. Wariyaha VOA da Aadan Maxamed Salaad ayaa warkan nooga soo diray Kismaayo.
Guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed ayaa maanta ku dhawaaqay xubnaha u tartamaya baarlamaanka aqalka sare ee dalka, iyagoo maanta soo gudbiyay liiska musharaxiinta afar ka mid ah baarlamaanka aqalka sare ee dalka u tartami doona. Waxaana ay shaaciyeen guddiga doorashooyinka ee dowlad goboleedka Jubbaland jadwalka doorashada baarlamaanka aqalka sare ee dalka. Siyaad Maxamed Mursal, gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee dowlad goboleedka Jubbaland, ayaa shaaciyay jadwalka doorasho ee baarlamaanka aqalka sare ee dalka.
Maalinka talaadada ah 27-ka bishan Juulay 2021 waxaan shaacinaynaa magacyada musharaxiinta waqtiga hadda aan joogno laga bilaabo iyo jadwalka hagida doorashada aqalka sare ee hadda diyaarka ah. Arbacada oo ah 28-ka bisha Juulay 2021 waxaan qaban doonaa diiwaangelinta musharaxiinta, qabashada codsiyada musharaxa, iyo sugitaanka khidmooyinka heshiisyada qaran lagu gaaray. Saacadaha la qaban doono shaqadaasu waa 9:00 subaxnimo ilaa 5:00 galabnimo ama 11:00 saac galabka. Khamiista oo ah 29 ka bisha Juulay 2021 waxaan qaban doonaa marka koowaad hadaljeedinta musharaxiinta, waxaa ku xigi doona isla maalinkaas qabashada doorashada laba xubno. Waxay bilaabmi doontaa shaqadaasu 3:00 saac ee subaxnimo ama 9:00 subaxnimo ilaa iyo 6:00 galabnimo.
Goobta lagu shaacinayay musharaxiinta u tartamaya kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee laga soo doortay Jubbaland waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal Maxamed Xasan Maxamed Cirro, waxaana uu bogaadiyey ku dhawaaqida jadwalka doorasho ee baarlamaanka aqalka sare iyo qaar ka mid ah musharaxiinta u tartamaysa kuraasta baarlamaanka aqalka sare.
Runtii waa tallaabo wanaagsan. Waxaan u mahad celinayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaan oo isagu noqday hoggaamiyihii ugu horeeyay ee Soomaaliyeed ee waqtigii doorashada ku habboonaa soo gudbiyay liiska murashaxiinta aqalka sare. Sidoo kale waxaan u mahad celinayaa guddigii doorashooyinka ee heer maamul goboleed ee Jubbaland oo iyaguna runtii dadaal badan bixiyey. Sidoo kale waan u mahad celinayaa guddiga doorashada ee baarlamaanka ee iyagu hadda qabanqaabinaya doorashada aqalka sare. Arrintani waa tallaabo aan horey u qaadnay oo guul u ah dhammaan dadka Soomaaliyeed, guul u ah doorashada, annagoo og in waqtiyo badan oo lasoo dhaafay uu dib u dhac ku yimid. Laakiin Ilaahay mahadii maanta ay doorashadii waqtigeedii inoogu bilaabatay. Waxaana rajaynayaa inta dhimanna inay iyaguna sidaan oo kale isu raaci doonaan waddankeennana uu doorasho u wada dareeray. Maanta wixii laga bilaabo waqti dhowna ay noogu soo gabagaboobi doonto.
Gabagabadii waxaa goobta ka hadlay Xuseen Xirsi Axmed oo ah gudoomiyaha guddiga baarlamaanka Jubbaland u qaabilsan doorashada aqalka sare, waxaana uu sheegay
haddaanu nahay guddiga doorashooyinka heer baarlamaan ee la shaqayn doono guddiyada heer federaal iyo heer state, waxaan maanta gudoonay jadwalka cusub iyo magacaanta musharaxiinta uu madaxweynaha Jubbaland u soo gudbiyey guddiyada maamulaya doorashooyinka Jubbaland. Waxaan ku shaqayn doonaa insha Allahu jadwalka cusub si ay noogu qabsoonto doorashada aqalka sare ee Jubbaland. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiye Cinro oo goobjoog ka ahaa gudoomiye Siyaad iyo tiimkiisa sida wanaagsan oo ay noola shaqeeyeen noguna soo gudbiyeen magacaanta iyo jadwalka cusub. Waxaan gudageli doonaa shaqadayadu, jadwalkaasna waan ku shaqayn doonaa. Aad baanan inigu mahadcelinayaa.
Maalinta Khamiista ee soo aadan ayaa lagu wadaa in Jubbaland ay ka dhacdo doorashada laba ka mid ah kuraasta baarlamaanka aqalka sare ee dalka, inkastoo maamulka Jubbaland uu noqonayo maamulka ugu horeeya ee ku dhawaaqa liiska xubnaha musharaxiinta u tartamaya aqalka sare iyo jadwalka doorasho. Aadan Maxamed Salaad, VOA, magaalada Kismaayo.
mahadsanid aadan hadaba goobta looga dhawaaqay magacyada qaar ka mid ah musharaxiinta aqalka sare ee Jubbaland waxa ku sugan gudoomiyaha gudiga hirgelinta doorashooyinka heerka federaal ee Soomaaliya Maxamed Xasan Ciro wariyaha VOA da aadan Maxamed Salaad ayaa hadaba mudane Maxamed Xasan Ciro oo waramay wuxuuna weydiiyay ugu horeyntii hoosha u qabsoontay
dadaladeena waxay ahayd in aan dardar gelino bal qabsoomida doorashada gaar ahaan markay noqoto aqalka sare iyo sidoo kale hawlaha gudiga doorashooyinka heer Jubbaland iyaga laftigoodu maadaama tiimamku ay yihiin gudiyo isku wada cusub una baahan in la isku agaasimo shaqooyinkooda iyo isku xirkooda marka wax badan baan noo qabsoomay oo dadka ujeedada maanta waxaa noo soo baxay liiskii ugu horeeyay ee murashaxiinta aqalka sare waa guul weyn oo runtii ay gudiyada iyo doorashaduba ay gaareen marka wax weyn oo wanaagsan ayaan runtii qabannay muddadaas aan meesha joognay
marka waxa jirta dibadda ku yimid doorashooyinka sida muuqata maxaa sababu ah
horta cillad weyn oo rasmi ah loo kala dib u dhac bay keentay ma jirto laakiin matalan shan iyo labaatankii bay ahayd in liisaska la soo gudbiyo saad ogtahayna maanta waa 27 yacni maalmahaas waa wax dhinaca farsamada un iyo la xiriira oo saad ogtahay wadanka xubaysyo badan oo dhinacyo badan ah baa jira oo isbarkan marka maalin iyo labo waqtigii haddii uu dib u dhacaasi yimaado marka loo eego jadwaladii hore ee lasoo saaray oo dib u dhacdu ahaa oo hubanti la'aan oo ahaa ugu yaraan kan lama dhihi karo marka waa dib u dhac ballaaran oo dee maanta oo 27 liiskii ugu horreeyey xubnaha aqalka sare ayaa la soo gudbiyey waana rajaynayaa maamul goboleedyada kale maalmahan soo socda iyana inay soo daynayaan marka doorashadii sidaas ayay noogu bilaabatayba marka ugu yaraan waa guul runtii ummadda Soomaaliyeed iyo hannaankeena dawliga ahiba uu horay ugu tallaabsaday
waxaa jirta Jubbaland oo kaliya wax mudda in ololihii doorashada uu ka socdo oo gudigii doorashada ay ku dhawaaqeen dabcan maamul goboleedyo kale jiray iyo gobolka Gaada maxaa iyagu laftirkoodaas leedahay ragaad ku keenay
horta cilladaha dhinaca farsamada aan kuu sheegayay un mooyaane cillado kale weyne ma jiraan maamul goboleedyadu duruufo kala duwan baa ka kala jira wayna dadaalayaan oo ilaa hadda inta xiriirka iyagu yahay iyaguba safkay ku soo jiraan marka doorashadu waa inoo wada dhacaysaa waana laga wada qabanayaa marka haddii ma jiri doonto in ama Jubbaland kaliyintay doorasho ka dhacda ay meel kale ka baaqato maanta unbay halka ka bilaabatay way kala yar hormari karaan maalmo laakiin way inoo wada dhacaysaa
marka ma isleedahay haddii doorashadii aqalka sare ee Jubbaland ay dhacdo kuwa kale iyaguna way dhici doonaan
waa wada dhacayaan doorashadu waayo dee doorashada hadda say u bilaabatay bay u bilaabatay wuuna inoo hirgalay heshiisyadii Ilaahay mahadii runtii culays badan baana wadanka iyo inagoo dhan bay naga degay
rajada marka dadka Soomaalida u sheegi karto maxay tahay maadaama dhowr jeer jadwalku isbedelay si doorasho Soomaaliya uga dhacdo
horta rajadu hadda waa banhaynaayo liiskii ugu horreeyay murashaxiinta ayaana soo gaadhay murashaxiintii ugu horreeyay haddii aan helayna waxay noogu xigaa waa in la doorto haddii doorashadii ay dhacdo oo xildhibaanna soo baxaana doorashadii way inoo dhacdo meel looga baaqsado kalena ma leh waa isdaba raacaysaa waa laga yaabaa maalmo yar inay kala yara dib dhacdo laakiin dib u dhaca laftigiisu maalmaha ah waa inaan aqbali karo waayo waddankeena xaalkiisa waan ognahay waxyaabaha inagu gadaaman waan ognahay rajadu marka waxay tahay inaynu inagoo dhan wada guulaysanay oo maanta 27 liisaskii ugu horreeyay murashaxiinta aqalka sare aan helay waa guul weyn oo la gaaray ugu yaraan saan sheegayba culays badan ayaa anaga guddi ahaan naga degaya siyaasiyiinta ka degaya dadka Soomaaliyeed ee walaaca iyo rajaxmada qabayna runtii rajo ayay u tahay in wadankoodu ugu yaraan uu doorasho gelayo uu horeyna u soconayo dowladnimadoodu iyo is-aaminkooduna uu rajo wanaagsan leeyahay
ugu dambeyntii marka waxaa jira dhibaato dhaqaale oo jirtay ma haystaan dhaqaale ku filan mase idin soo gaaray dhaqaalihii beesha caalamka
dhaqaalaha beesha caalamku waxay doorasho ugu talagaleen way fasaxeen oo haddaba waa la hayaa haddana duruufaha dhinaca farsamada un baa laga yaabi karaa inay un caqabadaha yaryarka ay yihiin ee dhinaca dhaqaalaha hadda xaalkiisu ma xuma
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gudiga doorashooyinka heerka federaal ee dowladda federaalka ee Soomaaliya waa Maxamed xasan ciro uu warramayay magaalada kismaayo isagoo ku sugan wariyaha v o e da aadan maxamed salaad halkaas aad ka dhagaysanayseenna waa idaacaddeenna caawa iyo dunida waa tahay weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee v o e da barnaamijkeenna habeennimo haddaba doorashadan soo socoto maxay uga duwan tahay doorashooyinkii hore wariyaha v o e da yaasiin ciise wardheere ayaa arrimahani falanqeyn ku saabsan qaabka loo dooranayay madaxda dalka soomaaliya kasoo wareystay mid ka mida musharaxiintii hore ee u tartamay xilalka madaxtinimo ee dalka warbixintan ayuuna nooga soo diray nairobi
marxaladda kala guurka ee soomaaliya doorashooyinka haatan ah lagu guda jiro iyo qaabka markaasi wax loo dooranayo maxay kaga bedelan yihiin kuwii hore u soo maray xilliyadii rayidka iyo weliba xilliyada burburka ee 4.5-ka oo soomaaliya ay haatan weli wax ku qaybsato sideese isku waafaqi karaan qorshayaasha nidaamka doorashooyinka ee ay soo doortaan aqalka baarlamaanku madaxweynaha madaxweynuhuna uu ra-iisul wasaaraha magacaabo xaji maxamed yaasiin oo a siyaasi soomaaliya dhowr goorna u tartamay jagada madaxweynenimada soomaaliya ayaan weydiiyey bal marxaladda kala guurka sida isaga ula muuqato iyo sida looga gudbi karo
haddee waad ogtahay oo waa markii ugu adkayd weeye arrin ogolana ay meesha ay ka dhacday ta ugu horeysa saan ognahay nidaamka annagu aan ka dhexalnay isticmaarkii mid talyaanida ilaa aanu qaadanay istiqlaalka ilaa iyo maanta dhibkeeda waanu haystaa oo waxa weeye nidaam barlamenteriya oo niman ashkhaasa oo xildhibaana ah iyaga loo xilsaaray inay ma garanaysaa madaxweynaha iyagu ay dooranayaan madaxweynahuna uu markaa prime ministerka magacaabayo nidaamkaas adduunyada waa hore laga tagay talyaaniga xataa laftigiisu isagu qaabku hadda uu weli wax ku wado oo degra laftigeedu waa nidaamka isaga a weeye laakiin wuxuu kaayada kaga duwan yahay iyagu axzaab bay leeyihi axzaabtiibaa waxay soo magacaabayaan oo dooranayaan madaxweynaha madaxweynuhuna markaa waxa weeye xisbigu ninkay soo magacaabaan ayuu usii magacaabayaa prime minister inuu dalka noqdo marka waxa weeye waa nidaam barlamenteria laakiin multi party system ah
xisaab
ku salaysan weeye annagu sagaal sanaan kusoo maaroonay taas iyada ah inkastoo iska howl badan ay iska ahayd adduunyada sidaad ogtahay waxa weeye shacabkaasi toosa u doorta xisbiga iyo madaxweynaha markaa wakiilka ka noqonaya oo iyagu ay doortaan taa marka laga yimaado annagu inqilaabkii 2020 waxay wax nagu cusub buu ahaa niman dhowr ahaana qabsaday waxay iyaguna dhibtay gaasteen waa la ogaa waxayna ku dambeysay qaranka inuu burburo markii dambe oo kadiga saasnimo iyo dhibaatoba iska hor imaada iyo markay dhacday waxaan usoo wareegnay marka waxa weeye 30 sano hadda dambe inaanu balwuxuun la yareero oo ma garanaysaa si nabaddii loo ilaaliyo iyo midnimadii dadka in la yidhaaho baarlamaankii ha soo doortaan cuqaal ha soo magacaabaan oo qaab qabiilaho 4.5 la yidhaaho ayaa waxaa la yidhi ha lagu soo magacaabo
dagaal sokeeyaa dhacay taariikhda aad ka sheekaysayna waxa weeyaan dadku markay ama shacbigu wax dooranayaan ama ay axsaab leeyihiin waad garat laakiin ta waxa weeye waxaa la yidhi waxaan xal ahayn waxaan xaq ahayn oo xal loo arkayo bay 4.5 ku noqoto ka soco dowlad goboleedyadan hadda dhisana federal system bay ku yimaadeen burburka iyo dhibaatadii dagaalkii sokeeyana ama kacaankii ha noqoto ama dowladihii rayidka ha noqotee wax soo jiitamayay adigu aragti ahaan markasta oo 30 sano ama 20 sano la joogo in xoog laysku maquuliyo mooyaane miyaan la heli karin nidaam ama axsaab loo xoogsiibto ama xukunka markaas qofka yimaada 4 sano kontraktiga uu galo inuu fulin karo
waxa weeye horta adduunyada ilaah baa maamula ilaahay subxaana watacaala ayaa maamula waladii yudabiru lamru min asamaai ila alard isagaa sheegtay hadday yar tahay iyo hadday weyn tahayba ilaahay qur-aankiisa markaa wuxuu noogu sheegay waxa weeye mufsidka waxaa la yidhahaa waa qofka qaradka ah weeye soomaaliya sidaad ka warqabto sideedaba hadday sibilka hore ahayd iyo wixii hadda burburka ka dambeeyey kursigu election laguma imaanayn auction buu ahaa auction waxaa ula jeedaa xaraash waa kursi la xaraashayo maalin waday madaxweyne hadda waxaa noqda nin aan weligii dooda usoo shaqayn weligii aan dooda usoo shaqayn
sidee ku yimaadaan
waxay ku yimaadaan waxa weeye koox waxa jirta la yiraahdo muxuu aha brokerisuhu iyagu ah dillaaliina
waad baan ka imaanayaa oo
dillaalan
oo loobin kareen
waxa uu loobin kareenayaa cid kale oo loobin kareen markii hore lacag bay raadinayaan lacagaha waxa laga soo qaadayaa dawladdu ama shirkada laga soo qaadayaa ama ashqaas dhan kale Soomaaliya lacagaha marka la soo raadiyo oo la keeno ayaa ninka loo imaanayaa waxa la leeyahay haddii muxuu ahay lacag baan ku haynaa murashax ma tahay aniga boqol goor baa leeyahay anigu
saddexda goorba
waxaan ku waayey waxay ahayd $100 ma bixin xildhibaan $100 u sheeganayaa ma jiro
yasin cusub mardheere v o a Nairobi.
weli waxaad naga dhagaysanaysaan idaacaddeenna fiidnimo. Weneni Kereri oo waa iyadu kaaliyaha madaxa xisbiyada dalka Kenya, waana haweeneydii ugu horreysay Kenya ee jagadaasi qabata, waxayna ku haminaysaa in ay mar un hoggaanka u qabato jagada ugu sarreysa ee maamulka xisbiyada Kenya. Brenda Kulinya ayaa warbixinta nooga soo dirtay haweeneydan oo iyadu u baaqaysa haweenka kale inaysan ka waaban kana xishoonin inay hoggaanka qabtaan. waxaa soo koobaysa warbixintaasi Sahra Cidla Nuur.
Weneni Kereri waxay bedeshay habdhaqankii maamulka xabsiyada dalka Kenya. Kereri waxay maamul u tahay xabsiyada ragga iyo kuwa dumarka ee jeelasha ku yaala dalka Kenya. Doorkeeda hoggaamineed ayaa lagu tilmaamay mid aan leexleexad lahayn, balse bini aadaminimo ku dheehan tahay. Kereri waa haweeneydii ugu horreysay ee dalka Kenya qabata jagada kaaliyaha sare ee taliyaha xabsiyada, waana qofkii ugu horreysay ee hoggaamisa macadka tababarka shaqaalaha xabsiyada. Waxay shaqada xabsiyada ku soo biirtay sanadkii 1982. Muddadaasi kor ayay u socotay iyadoo ku mutaysatay shaqo wanaageeda qaybihii kala duwanaa ee ay ka soo shaqaysay nidaamka xabsiyada. Kereri ayaa sheegtay shaqadii ay ka qabatay xabsi ku yaala magaalada Nairobi oo haweenka lagu xiraa uu yahay meeshii iftiinka ku shiday habdhaqankeeda, isla markaana uu ka bilowday saameynta dhaxalgalka ah ee shaqadeeda maamulka xabsiyada.
I have seen my journey and what I have done, my impact in Kenya prisons.
Waxaa tiri, waxaan arkaa geedi socodkaygii, wixii aan soo qabtay, iyo raadkaan kaga tegay xabsiyada Kenya, waayo waxaan noqday hay'ad wax bedesha, taasina waxay keentay qiimo badan. Kereri waxay ahayd haweeneydii ugu horreysay ee madax ka noqota xabsiga haweenka ee Langata, waxaana xilligaasi u ogolaatay in warbaahintu kamaradaha la soo galaan si ay ugu kuurgalaan si ay u nool yihiin haweenka xabsiyada ku jira iyo ciyaalkooda ay xabsiyada ku dhexaystaan iyo sida loola dhaqmo jeelka dhexdiisa. Xilligaasi ka hor maxaabiistu dhulka ayay seexan jireen iyadoo ay aad u yarayd adeegyada ay helaan sida daybarka caruurta loo xiro iyo tuwaalada wax lagu nadiifiyo. Waxay sheegtay in arrimahaasi indhaha ay u fureen iyadoo markaa ahayd sarkaal da'yar oo ku cusub hawshan.
I could see the mistreatment, but now as a very young officer and junior, because there is an officer in charge, there is little you could do about it.
Waxay tiri, maan jeclaysan badi xaaladihii meesha ka jiray, waxaan arkay habdhaqan aan wanaagsanayn, laakiin anigoo markaa da'daydu yarayd shaqada sarkaalnimana ay igu cusbayd, isla markaana uu joogay sarkaal hawsha go'aankeeda u dambeeyay iska lahaa, way yarayd waxa aan ka qaban karayay. Sidoo kale inaad naxariis yar u muujiso maxaabiistu waxay ka dhignayd waxaan kuu fiicnayn, balse naxariistii ay u muujisay maxaabiistu waxay keeneen in ay dhex gasho howlaha maamulka xabsiyada, xataa waxay ka soo shaqaysay xabsiga ugu weyn ee ammaankiisa aadka loo adkeeyay ee ragga lagu xidho ee Latewa oo ku yaala magaalada xeebta ee Mombasa. Iyadoo arrimaha ka hadlaysana waxay tiri,
I did not go with that character of the boss. I went with that character of like a mother. So I remember within one month, they were all very comfortable and I would listen and I realized it's just about listening.
Meesha lamaan tigin anigoo leh waxaan ahay taliyihiina, laakiin waxaan la tegay shaqsiyadda sida hooyo oo kale. Waxaan xasuustaa in bil gudaheed ay dhammaantood xasileen amaba ay degeen, aniguna waan dhegaysan jiray. Waxaan markii dambe xaqiiqsaday in muhiimadduba ay tahay dhegaysiga. Kareeri waxa sheegtay inay ku faraxsan tahay isla markaana ay hawsheeda ka caawinayso markasta oo ay xil sare ka qabato maamulka hoggaamineed ee xabsiyada. Doorkeeda hoggaamineedna uu maalin u gaarsiin doono inay noqoto taliyaha guud ee dhammaan xabsiyada dalka Kenya. Waxaanay dumarka kale ku dhiirigelisay inaanay ka xishoon oo aanay dib isku dhigin ee ay ku dhiiradaan xilalka hoggaamineed ee maamulka xabsiyada.
Warbixintii wariyaha V O A-da Kineene Kireri ee ka soo dirtay dalka Kenya ayay taasi ahayd oo Sahre Cidla Nuur ayna la socodsiinaysay halkaas aad kala socoteenna waa Washington. VOA. Markale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay waxaan nagala socotaan idaacadeena caawiye dunida ee laanta afka Soomaaliga ee VOA da qodobo dhowr ayaa nagu soo socdo oo ay ka mid tahay barnaamijkii aad dhigaysan jirteen hadaha ay kala tahay amuraha Mareykanka iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan doodi gaabneed iyo qodobo kale bulsho markii hore warkeeni dunida oo aan mid iyo laba idin kugu celiyo aan idin maqashiyo. Afar suxufi oo u dhashay dalka Afghanistan ayaa loo xiray kadib markii warar been abuura ay dowladda dalkaasi Afghanistan saraakiishooda ay ku eedeeyeen. Waxaa lagu xiray magaalada Kandahar kadib markii ay socdaal u galeen dhulka xuduudda ee lagu muransan yahay Isbiin Boldog sida wargeyska sida wareysiyo ay yeesheen saraakiisha ciidamada ee halkaasi iyo warbaahintuba ay ku sheegeen isla markaasina waxa ay sheegeen in kooxda Taliban ay ka soo qaadeen warar been abuura oo lid ku ah dowladda Afghanistan. Afayeen oo hadlay maanta oo talaada wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in wariyaasha lagu helay dambi ah in ay warar been abuura ay faafiyeen ayagoo Taliban u tagay isla markaasina iska dhigatira ayaa la yiri wararka uga imaanaya sirdoonka dowladda kuwaas oo u sheegay inaysan marnaba aadin dhulkaasi banaanka xuduudaha. Laakiin been abuurkaasi kooxdu ay sheegtay ayaa waxaa dhinaca kale taafeen u hadlay kooxda Taliban Maxamed Naciim la yiraahdo uu cambaareeyay falkaasi wuxuuna si fudud u sheegay in wariyaashaasi ay soo bandhigayeen xogo xaqiiqooyin ah oo ka jiray dhulka fogfog ee dalkaasi Afghanistan. Xisbiga ra'iisul wasaaraha dalka Pakistan BTI ee Imran Khan ninka la yiraahdo ayaa ku guuleystay doorashada baarlamaaniga ee gobolka dalkaasi uu maamulo ee Kashmir. Mr Khan ayaa waxa uu ka helay kuraasta ugu badneyd gobolkaasi Kashmir doorashadii dhacday. Gudiga doorashada ayaa ku dhawaaqay natiijada xalay goor dambe ee doorashadaas ayaa ahayd tii ugu horeysay oo laga qabto gobolkaasi kadib markii India ay kala noqoto gobolkaasi inuu ka mid ahaado dalkeeda sanadkii 2019kii. Taliban-ka dalka anraahday waa talaabadan dalkaasi India ay qaadeen waxa ay keentay dhinaca kaleeto in aragtidii uu bedelo guud ahaan gobolkaasi waxaana kooxda mucaaradka ee ra'iisul wasaaraha ku eedeeyeen inuu asagu markaasi sidaas u sameeyay si uu kuraas badan uga helo. Asagoo kasoo horjeeda hadaba sheegashadaasi mucaaradka ayaa Mr Khan waxa uu sheegay dadka reer Kashmir in ayagu go'aansanayaan halka ay ka mid noqonayaan. Dhinaca gudaha waddanka Soomaaliyana haddaan eegno wararka ku saabsan madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan ayaa soo gudbiyay liiska musharaxiinta uga mid noqonaya kuraasta aqalka sare ee baarlamaanka maamulka Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa shaaciyay magacyada 8 musharax oo u tartami doora 8 kursi ee baarlamaanka Jubbaland uga qayb galay aqalka sare kuwaasi oo 4 ka mid ah tan doorashadoodu ay dhici doonto. Waxaad markale habeen wanaagsan ayaan idin leenahay qaybaha dambe ee idaacadda ayaa la soo gaaray. Haatan waxaan soo qabanayaa barnaamijkii hadaha ay kula aad maqli jirteen ee amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa nala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Talaadada maanta waxaa aqalka hoose ee Kongreeska Mareykanka ka bilaabanaya dood ku saabsan weerar 6 bishii January ee sanadkan lagu qaaday dhismaha Kongreeska Mareykanka, xilligaas oo dadkii diidanaa natiijada doorashada Mareykanka ay ku xoomeen dhismahaasi. Arrintan oo guddi gaara loo saaray ayaa dood badan ay ka dhalatay, ilaa iyo haddana xubnihiisa la isku afgaran la'yahay. Haddaba faahfaahinta howlaha guddigan ayaan weydiiyey Maxamuud Xasan oo musharaf lagu naanayso arrimaha Mareykanka oo qolo leh kuna sugan magaalada Denver, gobolka Colorado ee dalka Mareykanka.
kubatiigan lagu magacaabo January 6 waa committee ama commission kasoo dhaxbaxay dood badan iyo muran badan oo muddo ka jirtay labada xisbi Democratic iyo Republicanka oo la xiriirta dacwadii January 6 Capitol Hill ka dhacday waddanka Mareykanka baarlamaanka looga taliyo sidii laga yeeli lahaa isjiid badan oo iyo kala aragti duwanaansho labada xisbi ay ku kala aragti duwan yihiin commissionkan oo qolo ay aad u doonaysay oo dimuqraadiyiintu aad ay u doonayeen in commissionka la aasaaso Republicankuna ay aad u diidanayeen ayaa u dambeyn waxaa dhacday 5-30 mudane ama xildhibaan oo ka mid ah Republicanka ayaa waxay u codeeyeen in commissionka la aasaaso ama committee-ga guddigan sidaas markaa waxaa lagu baaskareeyay 252 oo yes ah iyo 157 diiday oo no ah marka dimuqraadiyiinta halkaa waxay ka heleen affected way oo ah in commissionkii la aasaaso markaa oo loo gudbo phase-kii labaad maadaama 5-30 mudane laga helay congress ah dhinaca republicanka oo kasoo horjeeda fikirka ah uu dabada ka riixaya ninkan la yiraahdo Kevin McCarthy minority leader ka u ah republicanka ama house-ka oo isagu totally diidanaa arrintan committee-ga in la aasaaso
xulidda xubnaha guddigan ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay ee dood badanay ka taagnayd afhayeenka aqalka hoose ee kongreeska Nancy Pelosi ayaa diiday laba xubnood oo soo xulay Kevin McCarthy oo ah hoggaamiyaha jamhuuriga ee aqalka hoose haddaba waa ayaa labadan xubnood ee Pelosi diidan tahay waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka qolana kuna sugan gobolka Virginia
waxay diidan tahay labadan nin ee xisbiga jamhuuriga kasoo jeeda oo midna la yiraahdo Jim Jordan midna oo kasoo jeeda Ohio iyo Jim Banks oo isagu kasoo jeeda gobolka Indiana
maxay ku diidan tahay labadan nin
waxay ku diidan tahay nimanka kor waa dadkii oo nimankii runtii aad uga hadlay oo aaminsanaa ama badee ee ku dhawaaqayay inaanu Donald Trump uu madaxweynenimada u helay isagu in la dhacay madaxweynenimada waxaas oo maaragtay benti ama sida la yiraahdo benti weyneyd ama big lie bay ahaayeen laba nin oo aaminsan oo aad iyo goor uu istaagi jiray madaxweyne hore Donald Trump marka iyadu waxay leedahay ma noqon karaan cadaalad inay iyagu arrinta tan baaritaanka bishii January 6-deedii duulaankii lagu qaaday guriga golaha baarlamaanka
waan gartay muxuu sameeyey ninka u sareeya xisbiga jamhuuriga aqalka hoose Kevin McCarthy
ninkaas arrinta uu ka xanaaqay wuxuuna yidhi inay ma aha in annagu xubnaha iyagii aanu soo dooranay haddaanu nahay xisbiga jamhuuriga ay noo sheegto afhayeenka golaha wakiilladu amaba baarlamaanku Nancy Pelosi way noo sheegto haddaanu annagu dirsanayno sidaas darteed waan la noqday buu yidhi shanti xubnood aan soo magacaabay maadaama labadaa diiday laakiin iyadu runtii umay joojin inay rabto inay dhexdhexaad la galo dad kale u soo magacaabana kamay wadsan umay oran iskala soo magacaabay isagii markuu diiday
haddaba waa maxay dooda hogaamiyaasha jamhuuriga ee samaynta guddigan mar kale Maxamuud Xasan Musharaf
Kevin McCarthy wuxuu u jeedaa waa ragga siyaasiyan ay aad madaxweynihii hore Donald Trump ay isku dhow yihiin xisbiga Republicankuna ilaa intii doorashadu dhacday ama doorashadaba lagu jiray dildilaac badan baa dhexdiisa ka jiray iyo kala duwanaansho xagga fakerka ah marka waxaa la yidhaahdaa waa dadka ugu fog xagga fakerka taageerada madaxweynihii hore ugu hayo xisbigiina isagaa ka madaxa marka dhinacan Congresska marka Kevin McCarthy waxyaabaha uu diidan yahay ama doodiisu waxa weeye commissionkani inuu bias yahay waxa ka soo baxaya oo ay tahay wax eex ay ku jiri doonto oo lagu jiisan doono Republicanka in siyaasiyan ay u xun tahay xisbiga Republicanka iyo doorashooyinkii soo socda oo midterm-ka ugu soo horeeyaba ripoortkaas inuu aad iyo aad u dhaawici doono
iyo arin kale oo iyaduna ah historyga inay noqon doonto document historyga loo kaydiyo oo taariikhda Mareykanka ka mid ah wixii soo maray oo marka arin khaladkeeda iyo daawaceeda iyo arintaa waxa ka soo gaaraya Republicankuna history ahaan ama taariikh ahaan ay u dhaawacmi doonaan haddii arrintani ay noqoto arrin la isku raaco sidaa lagu meel mariyo. Marka arrimahaas oo dhan bay diidan yihiin qoladani, marka waxay jeclaan lahaayeen meel dhexe arrinta in lagaga haro ama buuqa iyo qaylada ay ku dhammaato ama aan laba aas-aasin. Laakiin xubno badan oo Republicanka ka mid a oo House-ka ku jira oo Congressman iyo woman isugu jira rag iyo dumarba ayaa taageersan in commissionka la aas-aaso waana kuwa codka bixiyay.
Maxaa hadaba ugu dambeyntii laga fili karaa hawsha guddigan? Ma jiri doonaan dad lagu helo inay ku xadgudbeen xurmadii Kongreeska Mareykanka iyo hufnaantii hannaanka doorashada, mise waxay doontu ku dhammaan doontaa sidii ay ku dhammaatay tii maamuska xayuubinta ee madaxweyne Trump lala damacsanaa? Mar kale, Faarax Maxamuud Maxamed.
Horta runtii waa saas, markeedaba sideeda horeba wax sharci cid lagu qaadayo oo mar haddii laysku khilaafay markii horeba oo in la baaritaanka la sameeyey senatka laga soo diiday ma aha runtii wax weyn oo isbedela ma samaynayso. Iyagu waxay rabaan in arrinta tan baaritaankeeda waxaa laga ururiyo dadka la wareysanayo ay noqoto wax loo kaydiyo xisbiga jamhuuriga oo la yidhaahdo waa natiijadii ka soo baxday baaritaankii la sameeyey ee guddiga la saaray ay samaysay ka soo baxday sidaa darteed ay taariikhda u gasho. Macnaheedu maaha in cid maaragtay maxkamad lagu saarayo, waayo waa inay isku raacaan golayaashu in ay noqoto arrin sharci lagu saaro amaba dembigeedii meel la dhigoto. Shakhsiyaadka iyagu dembiga galee maxkamaddu ay u socotay mooyaane.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay samaynta guddi baadha dhacdadii 6-dii bishii January ee sanadkan ka dhacday Kongreeska Maraykanka. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan idin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkaasi waxaa nala socodsiinayay isagoo la yiraahdo Amuuraha Maraykanka Maxamed Cabdixasan Sandheere. Halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana xubintii dooda gaaban ayaan bal idin soo qabanayaa. Waxaan inoo soo diyaariyay wariyaha V O eda Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe. Dad fara badan oo dhallinyaro u badnaa oo wadamada yurub u tahriibayay oo lagu soo celiyey wadamada waqooyiga afrika iyo qaar ka mid a qaaradaasi yurub, qaar lagu xirxiray dibadaha, iyo weliba culays fara badan oo xilliga coronavirusku uu soo shaacbaxay ilaa iyo bishii maaj uu aada culays ugu noqday, walow ay jiraan dad waalidiin ah iyo caruurtooda oo weli ku hameeya sidii ay afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn. waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qayb gelaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Calasow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. marka waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim.
Yaasin, waad mahadsantahay adiga saaxiibka, waan salaamaya. runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo deebarbu kii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan. marka hore tahriib ay soo galaan, hadana tahriib kale kusii jiraan. marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhallinyarada in la joogo wadankii wax la gashado. maanta wadankeena ay noo baahan wadankii awoodda koowaad ee wadanku leeyahay inay dhallinyaro tahay. marka dhallinyaradu inay wadankooda ku nagaadaan, meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay wadanka taagaan, waa aaminsanahay. marka taasaan dhiisi gelinayaa.
Maxamuud Maxamed Calasow.
bismi illaahi raxmaani raxiim. ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. waxa weeye dhibaato jirta ayaa dhallinyarada ay u tahriibaan. dhallinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay, waxay ay barteen inay wax ku waayeen, oo dad yurub iyo america kasoo noqday oo baasaboorragid guudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen. haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, هدي أي دكامة سما يسلا لجلور يجي هدي حتى أي عانة كش قيسلا هي لجلور يجي ما لا يقبطاني لا يهين مركو حيقو أن كجارين إنه يمارك تي تقريبا أو أي يوروب آذان أو أمريكا آذان أو أي نقدان أيقونة رك باسبور له باسبورك الصومالية ما لا تكتير كرتم له وحقون سنة مجنان مركو حي ربان نولو وناكسن إي البحنمو إيوه برشان يكسر هلا يروح حيو هدايان
على عبد الله ودقي سنة على سو وحوي يدك وحي هذه لا يرتشو ينول ذلك جوده سنة ولي على عضو يدقنا شلال يا كتيرته هون وحي طور بضيان ولا شادي بده ميان تاسو كوم مغن
إن ياسين هرت واحد وضمك وقف اللي بقى مشي إلى هاي كبيري ويسوي ولي يسوي له هاي كتيرته إن لبا خوران بيت راسو ماردو وعوش شلال ما أنت مشى عن الحداد بنان خاصة حتى نفط هذا وعب سنين أما الحولها وعب سنين أما عرض سكين إنه معناها وحن دبده كذي بدأ من كعب سنة ووادل كني هويو ما كانوا وحن ليه دل كأدوه أيام إنسان ضد بصلة كدكتي إنك هدي إدك إنك وين أودن كان آخر وين ما أنت إنك أو في برن أقونت ما أنت سوماليات أدونك أقونت تعلقن مشى جيس كجيس أدونك مشى تشوكت meesha dunta joog aqoonta taala waxaad ku baran kartaa qaab online Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan ba maanta yaala deegaanada gudahan deegaanada Soomaaliduna maanta ma wada oran karnaa mid jira ka jirta taasna inaga un ba ka saari karnaa cid inoo maqli ma jirto hadaan inagu yaacno wadankaasi wadan inoo ma noqorayo
wa taala soo eel guriyi baa laga dayaa wax darkaysa intii yareed ee dalkii ku hartay oo wali dadkii ay dibadda ay arurti u sii dirayaan man waalay dhibaatoodaas ku muqalintii dalkooda ay ku kalsoonaan lahayn
may aniga dhibaatada ima muqato aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo faamo waxna laga barto maxay yeelay kuwan dadka dhahay la soo celiyay Yurub iyo Ameerika uga daba tagay ayaga naftirkooda ayaa carada ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lug goynaayo oo intay sawirada beena iyo waxan jirin u dhigan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin mar dadkii soo noqday dadkiina waa nabad waxaad aragtaa muuqda waxa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn maxaa dadka beenta loogu sheegaya ayaga ayaanan nolol haynin waxa weeye yaasiin mid kale Soomaalidu shan wadan ayay kala ta alhamdulillah Soomaali hal wadanka Soomaalida Soomaalida hal wadanka ma dhaxay yana lugu laasimin dadka Soomaaliya inay wada aadaan gulgud Kenya Soomaali degantay alxamdulillaah waxa kana lugayn joogna maanta waa wadankayna hooyo wax dhibana kuma qabno Itoobiya ragba degarna Djibouti ay degan waxba dadka yaan la dhin Soomaaliya uu naade hal yiraa Soomaalida meel kasta ay degantahay wixina ku qabsada yaan hal wadan sanka laga soo gelin dadka
ee wax Cali wax halkaysa in dad fara badan ay dibadda ka soo laabanayaan oo passport haystaan oo ay shaqo haystaan markay doonaan ay caafimaadkii iyo waxyaabo badan oo insurance isaa macaymis ay ku jiraan dhalinyaradu ay waxa raadinayaan malaga yaab Cali
horta wixii raadinay waa lagu soo hungoobay waxa garanaysa maanta inta badan in yaro kamida mooyaan intooda badan waxa warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto nolosha dadka wadanada iska leh noloshu waa isku sargoanta aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino ninka 4 kun oo doolar 5 kun oo doolar ku shaqeeya Mareykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo 500 doolar Soomaaliya ku haystay noloshoodu isku sargoanta sabab dhe inta gaariga insurance kaga baxayse inta guri kaga baxdi marka la isku celceliyo waxaaba dheer waliba inta qoys iyo qaraabo aan xataa dad aan awl hore ku aqoonin ku soo wacayaan inaad maal inta kasbato aad wax ka sameeyso adduunka waxa loo socdaa oo horta ugu badnaan waa wan kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro intaana waxaan leeyahay ninka Soomaali dalka hooyay maanta dadka waa inuu naqaanaa xamar deegaanada Soomaaliga oo dhan waxba Soomaaliya inaan gooliba u sheegin jigsiga xamar Hargeysa meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badantahay wadanka gudihiisa ka sameeyay
ee waa taa soo amaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda ee dhalinyaradu waa la layaa waa la dilay oo xabsiga ku jiraan waxa miyad dhirigelinaysa inay dibadda sii aadaan
waa dhirigelinta kala laba waxa weeye aniga waxaan taageersanahay inay dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqeystaan weelashu waa aniga soo bilaabay shaqana ma haystaan waxay ku guursadaan ma haystaan wax ay ma aragto noloshiyo dhama cariiri ku noqoto waa lagu cariiriyay niman baa saboora wata maaragtay gudgudan ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay marka ma waxay leeyihiin ayaga wadanka wax ku barto sii joogay dad wada ajaaniba ayaa wadankii wareerinaya oo Soomaali sheeganaya anigu ninki waxaan leeyahay saboora hadduu qaato ajnabi inuu yahay buu haystaa marka waxoodi dad ajaaniba oo Soomaali sheeganaya ayaa la tagay waxaan qabaa marka aniga inay meel walba haday doonaan keenyadan ba hayi maadiina inay meel walba geli karaan ay ka shaqeysan karaan tigina karaan
وحب الصومالي دت كيان لوجا جوبن صومالي أنا سيد دبته وين بقى كجرته وأن في عناين ديارنا وما رجع أنا قاعد إيه لمت كأني صومالي وحقدر سدان
وقلت ما ينتهي إن علي عبد إبراهيم ما الحل واركته
أنا حل وحن واركته إن وح أنا إيه عضون أركيا دتك ما أنت مجع الصميني إيه هنتذا الصميني إنه لش الصمي إنه شركة قارين تصالة يا الأصوات القاضي كرنا عنا قانو لما أنزل كيس الصميين وح قربيا لمت لان إن مرة دينا تري وح قربيا لون ما أنت تن تصالة أصوات قاضي كرنا عن شو إنه يتن كثير شيء صلا وحن لا يهي لما هوران وعوز شلال لك هل قلنا قادو حداد عاوة لما دول حمر كوهشا مهر قيسا كوهشا متكتيا كوهشا متكتيا كوهشا أما أتقاريسا كوهشا واحد كقيمة بدنهين إنا بغلال كون كوهشا سببتوه ماشا دونتا تسيحان كاريسا دات كاقي إهل كاقي بدن شوكتا وانا نوغنا يتاصر نور
على سو هدما هدي أدلي ضحي داتكو هل قورو أو ديبادي هل أهدو حال حال واركا
أنا حال وحانو أركا إن رمت اللور سو نغدو dad kan haday dibad aadayay meeshii rabaan marayaan waa inaan la daba gelino ay ka daayaan nimanka dawladaha sheegara ayagu fashilmay waxna u qaba waayay dadkooda ka daayaan daba jooga dhalinyarada Soomaalina waxa way afka ka dhaxeeyo wadanka kama dhaxeeyo dadkayaan afka la gelin Soomaaliyeen dadka afka loo wada gelin Soomaalida siday u kala deganta u kala deganaad
abayadu ma satay kuwaasi waxa ay ahaayeen Cali Cabdi Ibrahim iyo Maxamuud Maxamed Cali Saud oo labada wajooga magaalada Nairobi doodi gabadha inta ay la joogto tan marka aad ku kubid doona hadii la raali karo islaayo kabakil
mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere oo doodaasi gaaban nala socodsiinay ayuu kaasi ahaa madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ku sugan dalka Ciraaq ay dhawaan soo gabagabeyn doonaan howlgalada military ee dalkaasi ka wadaan madaxweynaha Mareykanka ayaa wuxuu ku tilmaamay ciidamada Ciraaq jooga kuwa ka caawin doona ciidamada dawladda ee Ciraaq dhinaca tababarada iyo ilaalinta in yaro kamid mahan intooda badan in la soo ciin doono hadaba maxay tahay sababta keentay in ciidamada Mareykanka jooga howlgalkii military ee Ciraaq ka soo baxaan dabayaaqada sanadkan dalkaasi Xuseen Barre Aadan ayaa arrimahaas waxa uu ka wareystay Asad Cadaane oo ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe
Ciraaq tan iyo markii ay ciidamada Mareykanku ay dalkaasi ay soo galeen 2003 xilligii madaxweynihii hore ee dalkaasi Saddam Xuseen xukunka laga tuuray ciidamo tiro badan oo Mareykan ayaa ku sugnaa dalka Ciraaq marxalado kala fara badan ayay soo mareen oo kala duwan marxaladaha ay soo mareen ciidamada Ciraaq ee dalkaasi ku sugnaa waxay la kulmeen dagaalo fara badan iyo iska caabin fara badan ciidankii dalka Ciraaq oo burburay xilligii Saddam Xuseen xilka laga tuuray intii ka dambeysay ilaa iyo xilliga 2003 ilaa iyo hadda waxay dalka Mareykanka iyo xukuumadihii Ciraaq ay ku hawlanaayeen sidii ay u dhis lahaayeen ciidan dalkaasi Ciraaq uu leeyahay inkasta oo dagaaladii xilliyadii dhawaan dhacay ee ay la gareen xoogagii Daacish ay ciidamada dalka Ciraaq ay wiiqeen haddana waxay ciidamada Mareykanku mar kale ku guuleysteen inay dib u soo dhisaan ciidamadii Ciraaq xilligan dawladda Ciraaq waxa ay sheegtay in ciidamadeedu ay ku filan yihiin in ay hawlgallo ka sameeyaan oo aanay u baahnayn taageero ciidamada ah Mareykanka iyo Ciraaqna waxay isla garteen in xilligan ciidamada Ciraaq ee ciidamada Mareykanku ay ka baxaan dalka dhamaantood 2500 ayaa hadda ku sugan 2500na waxaa la doonayaa in laga saaro dabayaaqada sanadkan Mareykanku waxa uu sheegay in ay u badnaan doonaan ciidamada ku sugnaan doona mustaqbalka tababarayaal oo caawiya ciidamada dalka Ciraaq laakiin si aanay joogi doonin ciidamo dalka Mareykanka ka soo jeeda waxaana la oran karaa xilligan dalka Ciraaq waxaa loo dhisay ciidamo la oran karo waxay ku filan yihiin hawlgallada dalka Ciraaq hadii jeer ka dhaca iyo xaaladda nabadgelyo inkastoo wali joogaan maleeshiyo aad u xoog badan oo ciidamada Ciraaq ay mararka qaarkood ay dib kala kulmaan
halis intee leg baa ka iman karta kooxda Daacish oo mar qabsatay Ciraaq iyo qaybo ka mid ah Suuriya
halista hadda la oran karo way ka soo socotaa way yar tahay laakiin se waxa la oran karaa had iyo jeer Ciraaq waxay la mid tahay wadamadan kale ee sida Afghanistan oo kale iyo ciidamada Mareykanku had iyo jeer waxay u ahaayeen saldhig bay u ahaayeen iyo awood waa la oran karaa ciidamada Mareykanku marka ay meesha ka baxaan in ay dhici karto in ay is urursadaan wali afkaartii Daacish waddanka way ku jirtaa meelo fara badan wali waa looga shakisan yahay laakiinse xilligan ma muuqato awood ay داعش مر لبعض كسر نقوم كرتوا لكن سوي دعي كرتا مركا إذا ماذا مريكن كوضا دمعضان دلك إيكا سو مريكن كمدين كودن بيسي إذا ماذا العراق هول قلين يي ميالا فرابلنك هول قلين يي لكن سوحا لأوران كرا ودي داعش هذا سيدي هرماها إنك سو أفغانستان مركا إغنى يا طالبان إنك سي كردوين هلا بدا طالب يا طالبان يا داعش سي كردوين هدنا لما أوران كرا إذا داعش أود بيلا إذا هاي حلقان كسر نولا تمر لبعض ويا هليس قليسو عراق إيو سوريا
dalka Iran waxa loo tilmaamay inuu ka mid yahay dalalka ugu saameynta badan arrimaha siyaasadda gudaha ee Iraq hadii Mareykanka uu ka baxo amaba uu joojiyo howlgaladii military ma laga yaabo in Iran ay saameyn xoog leh ku yeelato siyaasadda Iraq
Iran markasta saameyn ayay ku lahayd Iraq markastana waxay ku lahayd Iraq markii Saddam Hussein xukunka laga tuuray Iran awoodeedu maalinba maalinta ka dambeysay dalka Iraq uu ku sii kordhiyay sababuhuna waxa la iska garan karaayo shiicada oo dalka Iraq aad ugu badan iyo saameynta ay ku leeyihiin Iran ayaa keenaysa in ay saameyn ku yeeshaan xilliganba waxay leeyihiin maleeshiyaad fara badan oo taageera Iran siyaasadda Iraq Iran fara weyn bay kula jirtaa awood badan way ku leedahay iyadoo sida ay tahay ba Mareykanka iyo Iran labaduba mid waliba uu masaalixdiisa iyo danihiisa ilaashanayay dhawaan waadigu ogaa sarkaalkii lagu dilay weynaaye lagu dilay Iraq Suleimani sababaha keenay Suleimani waxay ahayd saameynta uu ku leeyahay shiicada iyo maleeshiyaadka jooga ilaa haddana maleeshiyaadka taageera ama saameynta ay ku leedahay Iran hanjabaad bay keenayeen maalmahan u dambeysay oo dhan oo ay lahaayeen haddii uu Mareykanku meesha ka baxo waxaa dhici karta in ay awood yeeshaan oo sidii hore ay ka duwanaadaan laakiin xukuumadda Iraq waxay had iyo jeer sheegtaa in ay ku filan tahay in ay dalka xakamayso maleeshiyaadkan taageersan Iran ay saameynta ku leedahayna in ay xakamayn karto laakiin Iran awood weyn bay ku leedahay siyaasadda dalka Iraq
wahdakaasi waxa uu ahaa Asad isagu ninka la yiraahdo Cadaane oo warramayay wariyaha VOA da Hussein Barre Aadan halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington markana garowja cayilka hunu iyo codki baxsana ee waxaan soo qabanayaa Kin Jama garowja cayilka hada higaliye laftan ku gohobayta aku gacan sayn garowja cayilka hunu hada higaliye laftan ku gohobayta codkaasi baxsan ee kiin jaamac iyo heestaasi garo jacaylka ayaan idaacaddeenni ku soo gabagabaynaynaa guud ahaanba waa anigoo sahre cabdi axmed oo idinla intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo